أميئة لنكلك موسكما أكتمك لأكتم هيكم أسين
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio ASIM. El día de hoy hablaremos sobre el tema producción bovina con un programa elaborado por Helmut Tews, técnico veterinario del Departamento Agropecuario de la ASIM. A continuación, Brígido Löwen compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Hey, ¿qué es el programa? 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 No na kay kilya sam ko kelsep no na ning natos kam so kel apnatos kam kelsep yitnek mamuk sam apne kam ka kelsep hawi ke wan sanin ko tamlak so ko yitnam nan sep apate ka tum ha almum maskamata no na kay apnatos kam kolak teman kol maska akusima yam ko sek altingsa apitik no nak mamuk ap kelak eka so yitnek ka samuk ak temak sap kel tum hi kamata kelsep na puk hasapai na puk hanan kelanam kik mata akusima apkel sama cycle apna tos kamanan napukan mata apkel tamhumma kusima yam kutne kak namele apna tos kamata ne kak tumakla itnek nan aktikiyam yo yam ma kolmas kak nelsas kak apitik ekaso aktamela klo yam ma kutne kmaning yaskum konan api yaskum koski kusima ne tenkes kamanan nelsama cycle ning koning natos kam yam kutamele kan kma kesuo kak palliyam akwaikmo aktum ha yamelyu ning natos kam Yitnek nan ma kusima yom kutnek ak namela ining koning natos kama. E kaso ak tamelan hanko yitnam sep apatik ay makla singak mikma yo yom kumaska yo yom sep iyin yok. E kaso no nakayhawi kikwam say. Yom kutnek mak tamela ning natos kama so kilap natos kama kilse. E kay maski kutnek ma ak tamela ayim hakla kusinak ma apat ak tom haktoy ka kloy kila mok nintingi sika mak te maklak tom. No nakai ak natos kam ap natos kam kilsep. E kaso no nakai ak te maklak tikiwam yitnek mata ma malpat may kaukla pa iho ak tikiwa makla yam ma kosik al tingsa no nakai yitnek matal mo maska kla makma yitnek nan ma anit kesuok ning wam sa nakai yitnek nan ma apkel may kauk mok apkel aukla. E kaso ap kanyik po niksep ko yitnam apatik kosak at nek osama sikla nan ma ongwik ting siknan kot nek ak tamela siknatos kamako. Hey, kesuok sat ma ante antenik sat ma ak tomakla yam ma kot nek ma almom maska. E kaso apitik yitnek ma sa mok ak te maksa almom maska apuan kik elmom kuk enset loy ke la tomham naikam nan map kelel temo mata itaw kam kuk. E kaso kay maski Kiknan ko itnam sa papatik tumha ak na ap na tos kama no nakhay ak nim nakhay. Hawi kikwam sa ning mosama ning mawan ning ko ilmom ko kitnek nan ma mok ap kilaw. Kusak tema. Hey, ning ko ning ilaw sa singkas king ma ko ning akyan mga eka ang kilyasig ang kuk no nakapitik ning natos kama mok ap kilaw sa eka suk tumakim na temang ko sa kila. Pahikos nuk mata akyan mga tap mata akyan mga ak singasat ma ning natos kama ning ko tumha ak tikiwam. E kaso suklay mas koy antamel siknan ma aktamel ay impek ning natos kama e yom sat kot ning nan ay siway kamo alwong mas ka no nagmaktikiwa maksa mok ning payam no nagmafriorifiko. Ay maksa no nakainin ko ning alaw sa Paraguay it ning makwitam mas ka nan ma tapang kok ma akse na mas ka nan malani o mata aktum hada. Aksa makma akusima ap natos kama kilsep ma no nagmawat ki. Ning ko ning namkaksa no nakay chako. Yitnek akwitam maska no nakamasa 40% no nakay. Ning naikam kaksa ning kawan sa ning namkaksa nakay. Yitnes kalaskip sa aptos kama. Eka no nakay 2024 sta yitnek asta kwitam maska tikiwam. No nakay 2,213,203 no nakay watke no nakma 2,004 sta. Taneka kesuwa nakay asay sa tikik hangko watek maning yaskam ko. 2024 hasta no nakai ningelau klaning ko Paraguay itnek hasta apkel ke sakham wakmikma no nakai 353,016 tonelada no nakwan sewat ke apetek itnek ma alias kama 50 59 apkelakla Ekaso akit na ningkon ng lauk sa Paraguay kisuk ma tap ma apkel kasakam no nakay apitik no nakma yaw akso apkel lauk sa akwitam maskahay no akseno maskamata tap apkel kasakam. Ekaso ta malaksong ko kilsep aktom ha akmam natos kama kot nekma elyak yaksik aktam mila no nakma no nakawatke na ko kumok nan mata no nakay 450 soy kala 500 kilo akwak musat masama anyo sep apto aptos kama. Hey, kay maskik nan makot nek maaktamela no nakay akiyam mata ne maak no nakay watke yom sat kot nek ma aktom haktamela nan ma tap akot nek maakiyan mga. E kasuk sa ay maskoy, sep kay maskik elanam nan ma itamel suk ma apkilani yung matap na toskam nan ma ilyak yiksik aktay maksa no nakay watke itnek mata alpaskim maska. Yitnek maak no klanko yitnek nan ma mok akte maksa mata akpalliyam ayit kok watke. No nakning namkak saninko. Yitnek ma alpaskim maska no nakay yitnek alwisi no nak ma Brahman nan Branguch nan ma Branford nan Santa Gertrudis. Apkilya samko kilsep no nakay yitnek alpaskim maska. E kaso aktum haktamela. E kay maska ikangkot nek nan sep apiaskam ko yitnek angko kwayam ma 2 anyo y medyo apuan kik san tan awan kik makotak sama ayitka no nakay watke. Yam nangkot nek maktamela akok masat ma 2 anyo y medyo. Taneka yitnek maktamela aktem keskam mata ayit kok e kaso ay masko kilsep ma el lanam nan ma el tamel sig. E kaso akusi ma yitnek angkok akusi man en tamel keskam. Yitnek angkok kilsep ap kililyak yeskam kolak pay hoskip iniwe kolak pay hoskip eting yek makmam. Wansi ka kay maske kilsep kot etamel sok akit ni kapatik no nakay. Ay maksa yitnek angkok ning koning witay akte manakay ko tamlik sat maning witay nin soy kikla ko si ma sol yayem nan ma etak sat lep. E kaso kilan yek po ni kilsep ak manak ap natos kama. El temhik nasok ap kil tamhikam nan ma ap kil mam nasok angkok no nakay ap natos kama. Tanay katap angkok ak tamela no nakilyasam ko kilsep no nak ma wat king kinaw soy kila toro tamela klon hangkot nek ma aliwom samok no nakay watki. Wansi kasamok na nakte maksa ng sealskak ma alpaske maska yitnek ma alimpay ma Europa no nak ma Branford nan Brangus yitnek ma peskay matakotak ayitkok nan maktamela e ka awan kik nan kusok ayimpek no nak ningkoneng namkaksay no nakay tsako naisik samahat wetak mata no nakay ayitka ningkoneng natoska ma ng sealskak alusi e kaso kailan yek po kilsep ma no nakma kulit na mapati kusa antem hek ning konin nin sama sa iksa ning natos kam. Kusa skipit nek na isik sa apuitay. Wansi ka tamilak songkok nan sep kiltamok ang kuksep ma emok no nakhay toro kay maski kon nek ma kwayam 600 kilo soy kilatap kilo pag mukham. E kasuk tamilasat kut nek ma apuitay ap natos kam nan ap sama sa iksa sep ap natos kam no nak na isik sa ap mamukham asuk nim nakhay. Ekaso no nakay akwisima aptom haploy aptom hikam soy kela sep aptom estansiero kay maskik elanam mata no nakay nilsanska klama watkin ginao soy kela toro apuan kik ma elanam sep tansat makutnek ma aktamela apuitay nan ma aklamay klaskip apna toskam. Ekaso akte maksa yam apkela ni mabnan kilsep apkel tom ha akma apna toskam. Moknan, kay maskik nan ang yasom kukning ko kulakpay ho aktamela ksa ayim haklapa at yam makotnek ma aktamela ning koning alwitay ning natos kama. Aktamela klong ko kilsip ma ilyak yiksik kusak pa iho ko olye natis kumiksik loksik natos kama aktem na kaing waso klo kilakilpamit sumap na isik sa kilsip ap kilwitay ap natos kama. E kaso no nakay yam sat kutnek ay siyaway kamo nan ma aktamela ayik tingam kilsip ap natos kama. E kuyit nam no ingatik ning ko, yitnek ma samok ma estansya pa iho ning mayak sa pa iho amay Asuncion. E kaso yitnek ma ning utay mata alim altamal ma alim haklapaat. E no nakay apkilwitak mata aklamay klap na tos kam ay ni ma no nakay paat samok ma no nakay ning sanskak amay agyas kam mata Asuncion. Yitnek ma ayisiway kam o siltek nan mata no nakay apkilwitay. No nakiyom ilian mong signo nakmapat. Kusno kilsip awan hikmat apkil metay kso ay niyo apkil may kap no nakhay. Paat akwak so nakmata mipkik akmamay. Kayit na ikimata no nakhay nin sayaskak ning miyaksigang kukma Asuncion ang witaksat masamog magte magsa istansya. Samok nan maaliwa mano nagmawatke e kaso aktum haktamela. Taneka kosnokma e ke kenauklek matakel sepa at yamakoytikma aktoy kaukap natoskama. E kaso no nakay samangkok nan aktamela koytik akinay kauk yingmen ng natoskama ninko. Pahyang ko koyit na kiyingmen yin tisiksat ko tinek. Anit asok nakay. Alim haklapa at nahan ma yingmen kay maske koytik ninko. E kaso aktum haakpasmom yamakotamelek. Aklama iklaning ko ning natos kama so kila aklama iklakil se ap natos kama. Kisukan se niksat aktema kla alye natem ning natos kama. Yitneg ang kok no nakay kil se ap natos kama no nakma 44 watki. Tan eka kay maski kuitik hay masa 100 hektarya ayim haklapaat. Eka so ning animas ka ning ko yam nang kotamelik aktamel yam nang kotamelik ma akusima aklama iklaning natos kama. Eka so kila nyekpo kil se ma elmog nilsenskak. Itne angko soy kela kelibek angko klep ap natos ko masa 44 watki. Tan apuan ki klep emom masa ayim haklapa at nonak masiyan hektarya. Eka so sat kotnek apuita isep aktamela. Tan eka itnek nan ma akusin ma yam kotnek ma aknamela ining natos kama. Kay maskek nonak hay kol ongel muk siksok maso kela ang natawaklak ma nonak hay ining natos kama wam se 33 watki. Taneka yam nang kutnek ma apkel may kamaknok sa nang ma 100 hektari. Sat kutnek nan ma aktamela, nan ma kutamelik sat ma apkel kisakham kil sep ap natos kama. Hanhay 33 nakhay sep ap natos kama watki kay maske kuitik ma 100 hektari ayim haklapat yam ma kutaw kam kuk no nakhay ap natos kama kil sep. Hey, ekasok to maksa, yitne ikin han ma no nakhay sapangkaluk, yitnek apkel witay aktamela hay no nakhay ingnay makuklenko apnum kaso sapangkaluk akte maksa ning maikam aknok sa nakil sep ma ning eltim na siklo yam nang kutnek maktamel. Eka kay maski ikin kutnek ma apkel tamhay kamlan apkel mamma ta akte maksa peltin apminik kosak payo kosak tema kolantem hekning ko na isiksa ng iltam hikam ng tema na ka. E kaso itnek ma aktema ksa alsaway ka kumata alahak no nakmap natos ka makilseb wakmik mata nan wakseg mata yung ma kosek alalip sa makilseb ap natos ka ma. E kaso no nakhay ninko ning natos ka makilseb ap natos ka ma aktamilak song ko kilseb ilik pilkok nan. E kaso no nakhay 2025 nakhay aptom ha apwiske ninko ning ilawk sa Paraguay apkel tamhon yik lakil sep ma el waska puk nan ma el tamil sik nan el sama sik lakab na tos kama. Eka suk tamil ang kutnek eka yitnei kik le na maska kumuk sa at malmay kama kusi ma chip aso 2025 na kay. Yo yam nang kutnek mak yik pil kam masko sep ap tos kama kola ayim pak sa skip. Kola yimpak sa watke na kay, satma kutnek ay eka so apkilan yik ponikil sep ma el tamil sik nan kutnek mak yik pil kam masko skip ap tos kama. E kaso kle na maska kisuok ma ay ni makilwiska ningko ning lauk sa Paraguay. Kisuok no nakhay wakmik ma ning witay apkilwita kilsep ma sa kintas nama nan ang wakslek nan ma mipki ingman wansi ki tamilakso kilsep kulit na mapatik. E kaso no nakhay tamilakso nang kosenik apwasok no nakhlep kusak at neksikwita satma no nakhay 60 watke altamila tan ewan kiko apinakso ewan kik nan ko olanik saksik tamaksa tan mipke akiyapungkano maska iwasok ayin maksa akiyasam ko ko osamok masik natos kama yam kul tamilik nan kutnik ma ak tamila sisakam ko sukla inimay ayin yung akong kiniwag ma sik tamil kis kama nan ma yung ma ola nam mata na isiksa no nakay apnay kama so kila alay yung magsasik natos kama e kaso no nakay amya apkila ni tom hap tom hikam asim no nakay departamento agropecuario apusima Helmut House.
Ustedes escucharon a Brígido Löwen en Espacio Asim sobre el tema producción bovina. El programa fue elaborado por Helmut Tews, técnico veterinario del Departamento Agropecuario de la ASIM. No olviden que pueden volver a escuchar este programa en nuestra página web asim.org en la Biblioteca Digital. Y los esperamos en la próxima edición de Espacio ASIM, donde hablaremos sobre el tema los principales problemas que enfrentan los adultos mayores en la tercera edad. Que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego.